Niinpä Jerusalemin muurit valmistuivat aikanansa. Sitten Nehemia järjesteli kaupungin vartiointia ja laaditutti luettelot palanneista pakkosiirtolaisista. Tämä näin ulkonaisesta tilasta. Entä sisäinen tila? Miten oli sydänten laita? Nehemian kirjan 8 ja 9 luku kuvaavat kansan uudistumista hengellisesti. 8 luvun alussa kerrotaan, kuinka kaikki kansa yhtenä miehenä kokoontui niin sanotun vesiportin edustalla olevalle aukealle, ja he pyysivät Esraa, kirjanoppinutta, tuomaan Mooseksen lainkirjan. Niin pappi luki sanaa aukiolla seisovalle kansalle erikseen rakennetulta lavalta aamun koitosta puolipäivään saakka. Kansalle kerrottiin, että tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Aukealla syntyi itkun hyrske heidän kuullessaan Jumalan sanaa. Tapahtuma liittyy niin sanotun lehtimajan juhlaan, jota ei ollut vietetty miesmuistiin. Juhlaa jatkui 7 päivää, jona kaikkina päivinä jatkettiin sanan kuuloa. Luvun otsakkeena on suuri synnin tunnustus. Luvun alussa kerrotaan, kuinka kansa paastosi säkit yllään ja multaa pään päällä. He eristäytyivät muista alueen heimoista. Kansa astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Kirkkorukouksessa tunnustetaan, että olen syntynyt syntisestä sukukunnasta ja isieni kanssa tehnyt syntiä. Jotain samaa koettiin vesiportin aukealla. He nousivat sitten ylös kukin paikaltaan ja heille luettiin Herran heidän Jumalansa lainkirjaan 4. päivä. Ja 2. neljänneksen aikana he tunnistivat syntinsä ja kumartain rukoilivat Herraa Jumalaa. Meille on melko harvinaista polvirukous. Muistan itse oudokseneeni Länsi-Suomen rukoilevaisten tapahtumassa, kun sanottiin yllättäen, rukoilkaamme. Sitä seurasi kolina, kun ihmiset polvistuivat Kankaanpään kirkon penkkien väliin. Toisaalta liityttyäni aikanaan Gideoneihin koen tiistai-aamun rukouskokouksen hyväksi polvistumisen. Vaikka rukouksen kuuleminen ei ole kiinni asennosta, niin väistämästä kokee polvistumista jotakin pyhää. Tilanne vesiportin aukeolla jatkui leeviläisten kehottaessa kansaa. Nouskaa ja kiittäkää Herraa, Jumalanne, iankaikkisista iankaikkiseen. Yhteisessä rukouksessa esilukija muistuttaa Jumalaa. Sinä yksin olet Herra. Sinä valitsit Abrahamin. Sinä teet liiton hänen kanssaan antaaksesi maan Abrahamin jälkeläisille. Sitten käydään läpi niitä ihmeitä, joita Herra Israelin Jumala teki matkalla pyhään maahan. Mutta rukouksen johtajat eivät olleet muistuttamatta kansan alituista lankeilua epäjumaliin eikä kultaisen vasikan valamista. Rukous ei peittele, vaan tuomitsee kansanjohtajat, papiston ja seurakuntalaiset, joilla kyllä on ollut tietoa, vaan ei tahtoa noudattaa lakia, Jumalan pyhän tahtoa. Kaiken jälkeen muistutetaan, että Jumala on pyhä ja vanhurskas kaikessa, mikä kansaa on kohdannut ja on alati odottanut parannusta ja pettynyt jatkuvasti. Silti hän on ollut pitkämielinen ja suuri armossa. Hyvä kuulijani, mitä tämä 2,5 vuosituhatta sitten koetut rukoukset ja parannuksen tekeminen meille kuuluu? Ensiksi, ihminen on ollut ja tulee olemaan aina sama. Hän tarvitsee Jumalan armoa ja laupeutta. Ihminen itsessään ilman Jumalaa on kuin eläin. Sen on historia todistanut. Se näyttää tänäänkin olevan totta katsellessamme kaikkia kauheuksia ympäröivässä maailmassa. Jumala on ollut armollinen omalle kansallemme, vaikkei ole säästänytkään meitä kuritukselta. Sydämelle nousee Jeesuksen kertomus puutarhan omistajasta, joka käskee kaatamaan huonon puun. Puutarhuri kuitenkin anoo armoa. Anna sen olla vielä tämä vuosi, jollei se tee hedelmää, niin hakkaan sen sitten. Valitusvirsissä sanotaan, Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut, se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Vieläkö Herra rakastaa ja armahtaa Suomen kansaa? Tarvitsemme nyt rukousta kansamme johtajien puolesta. Elämmekö me kuin Sodomassa, josta Hesekiel kirjoittaa, katso, tämä on sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys, ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillensä. mutta kurjaa ja köyhä hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. 16.48-49. Lainsäädäntömmekin on kumartamassa maailmaa. Uskonnoksi on noussut suvaitsevaisuus. Hyvä kuulijani, Nehemia eli murrosaikaa. Sellaista aikaa oma kansammekin nyt elää. Olemme tointuneet ja taas langenneet hyvän ajan jälkeen. Kiitos kohdistuu vain ihmiseen ja hänen saavutuksiinsa. Herran tulemusta edeltää aika, jossa ihmisen ylpeys ja synti kasvavat kilvan. Jumalallisen aviolain halveksunta ja perverssi sukupuolisuus ovat hälyttävämpiä merkkejä rappiotilastamme. Ahneus ja rahan himo on ennennäkemätöntä. Silti tuntuu, että meillä on reikäiset kukkarot, kuten Hakkai sanoo. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Te odotatte paljon, mutta se menee vähin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden? Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona, ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Niin, käykäämme rukoustaisteluun itsemme ja kansamme puolesta. Aamen.